ECBT ไทยแลนด์ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
วัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับจัดเตรียมบทอธิบายพระคัมภีร์เป็นบทศึกษาที่มีค่ามีบริบทที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจติดต่อมาครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศทูปน24พระโขนงกรุงเทพ10110มัทธิวบทที่22ตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับคำถามของพวกฟาริสีเขาถามดีตัวแทนเป็นบาเรียนบาเรียนนี่คือผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ก็มาถามพระเยซูว่าในบัญญัติของโมเสสที่พระเจ้าให้กับคนยิวนั้นข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูก็ตอบได้ตรงประเด็นและก็ชัดเจนมากต่อไปนี่เขาก็รวมตัวกันเพื่อจะใช้คำถามหลอกล่อพระเยซูจะถามอีกข้อหนึ่งแต่ยังไม่ทันถามกับพระเยซูถามก่อนดูข้อ41ถึง44ครับเมื่อพวกฟาริสียังประชุมอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามว่าพวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของผู้ใดเขาตอบว่าเป็นเชื้อสายของดาวิดพระองค์ตรัสถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นเป็นไฉนดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้เรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับสั่งว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าของท่านข้อความตอนนี้พระเยซูได้อ้างในพระธรรมสดุดีบทที่110ข้อ1คือกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่เกรงไกรของอิสราเอลนะครับกษัตริย์ดาวิดเรียกพระบุตรของพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรพวกฟาริสีต้องตอบว่าพระบุตรนั้นจะต้องเกิดโดยการอัศจรรย์ดาวิดจึงเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า45ถ้าดาวิดทรงเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไรได้นี่คือคำถามที่ถามพวกฟาริสีพระเยซูบอกว่ากษัตริย์ดาวิดเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่110ขณะเขียนนั้นโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และดาวิดเขียนเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่จะมาในอนาคตถ้าดาวิดเรียกท่านผู้นั้นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านผู้นั้นจะเป็นเชื้อสายของดาวิดอย่างไรได้ดาวิดจะเรียกพระเมสสิยาห์อย่างไรคำตอบที่สมเหตุสมผลก็คือว่าท่านผู้นั้นที่เป็นพระเมสสิยาห์นี้จะต้องประสูติจากหญิงพรหมจารีทางเชื้อสายของดาวิดแต่ว่าท่านผู้นั้นที่เป็นพระเมสสิยาห์เนี่ยคือเป็นพระเจ้านะครับยิ่งใหญ่กว่าดาวิดที่เป็นมนุษย์ในพระคัมภีร์จะบอกว่าพระเมสสิยาห์นี่จะมาทางพงศ์พันธุ์ของดาวิดด้วยเหตุนี้ครับตัวดาวิดเองนี่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเมสสิยาห์ตรงนี้มีบันทึกการประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ที่เราศึกษาผ่านมานะครับเป็นการประสูติอย่างอัศจรรย์และเป็นคำตอบที่น่าพอใจคำตอบเดียวของพระเมสสิยาห์ที่มาทางเชื้อสายของดาวิดตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าท่านผู้นั้นกับยิ่งใหญ่กว่าดาวิดเพราะว่าท่านผู้นั้นมาจากสวรรค์พระเยซูก็ถามและคำถามของพระองค์นะครับบังคับให้พวกฟาริสีพบกับปัญหาที่แท้จริงและให้การยอมรับว่าพระองค์เป็นบุตรของดาวิดและก็เป็นพระเจ้าของดาวิดด้วยก็สิ้นสุดการปะทะคารมกับผู้นำศาสนาครับในข้อ46ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจที่จะตอบพระองค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าสักถามพระองค์ต่อไปตั้งแต่นี้ไปครับพวกเขาก็ไม่โจมตีพระองค์ด้วยคำถามแต่เจตนานี้ยังแรงกล้าเหมือนเดิมคือตั้งใจจะฆ่าให้ตายครับก็ใช้วิธีอื่นใช้คำถามล่อลวงไม่ได้ครับก็ต้องหาวิธีอื่นบทที่22จบต ่อด้วยบท23หัวเรื่องของบทนี้นะครับพระเยซูเตือนฝูงชนถึงพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีตำหนิธรรมอาจารย์และฟาริสีและร้องไห้หรือว่ากันแสงเพื่อเยรูซาเล็มบทนี้สิ้นสุดการปะทะกันระหว่างพระเยซูกับผู้นำศาสนาพระองค์ได้เตือนฝูงชนนะครับแล้วก็ประณามผู้นำอย่างรุนแรงพระองค์ตรัสรุนแรงที่สุดต่อผู้นำศาสนาเป็นการกล่าวโทษเรียกว่าโอ้โหกล่าวโทษแบบรุนแรงนะครับถ้าอ่านบทนี้อย่างตั้งใจอ่านอย่างตั้งใจเนี่ยจะทำให้เราตื่นตัวแล้วตื่นเต้นด้วยนะครับพระองค์เตือนถึงเรื่องพวกธรรมอาจารย์และฟาริสีคำประนามพวกฟาริสีนี่พระองค์ประนามอย่างเปิดเผยเหตุการณ์นี้อยู่ในพระวิหารเกิดขึ้นที่บริเวณพระวิหารซึ่งถือว่าเป็นที่มั่นของผู้นำศาสนานะครับข้อ1ข้อ2ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับประชาชนและพวกสาวกของพระองค์ว่าพวกธรรมอาจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสสผู้นำศาสนาเหล่านี้มีอำนาจพวกเขาควบคุมพันธสัญญาเดิมได้ยึดอำนาจสิ่งที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์พวกเขามีตำแหน่งคล้ายกับผู้นำโบสถ์ในตอนนี้มากนะครับประชาชนก็อาศัยพวกเขาในการตีความหมายพระคัมภีร์เพราะว่าประชาชนไม่รู้ผู้นำศาสนารู้ความหมายพระคัมภีร์ครับข้อ3เหตุฉะนั้นทุกสิ่งที่ซึ่งเขาสั่งสอนพวกท่านจงถือประพฤติตามเว้นแต่การประพฤติของเขาอย่าได้ทำตามเลยเพราะเขาเป็นแต่ผู้สั่งสอนแต่เขาเองหาทำตามไม่นั่นคือทำสิ่งที่พระวจนะสอนนะแต่เรื่องการประพฤติของพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีที่เขาสอนนะแต่ไม่ทำนะท่านอย่าทำตามความประพฤติของเขานะให้ทำตามพระคัมภีร์ที่บอกเอาไว้แล้วก็มาถึงคำบรรยายที่น่าเศร้าใจนะครับเกี่ยวกับผู้นำศาสนาข้อ4ถึงข้อ7ด้วยเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่ามนุษย์ส่วนเขาเองแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลยการกระทำของเขาเป็นการอวดเท่านั้นเขาใช้หลักพระธรรมอย่างใหญ่สวมเสื้อที่มีผู้ห้อยอันยาวเขาชอบที่อันมีเกียรติในการเลี้ยงและในธรรมศาลากับชอบรับการคำนับที่กลางตลาดและชอบให้เขาเรียกว่าท่านอาจารย์คนเหล่านี้ครับชอบตำแหน่งอยากให้คนนับหน้าถือตาพวกเขาก็มีชุดที่บอกถึงตำแหน่งทางศาสนาและก็มีนิสัยที่ทำให้พวกเขาต่างจากคนอื่นและให้คนเนี่ยมาสนใจตำแหน่งที่สูงของพวกเขาพระเยซูตำหนิเรื่องนี้ครับข้อ8ท่านทั้งหลายอย่าให้ใครเรียกท่านว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ด้วยท่านมีพระอาจารย์แต่ผู้เดียวและท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องกันทั้งหมดอย่าให้ใครเรียกท่านว่าท่านอาจารย์ในโบสถ์นะครับควรให้การเคารพให้เกียรติแก่ศิษยาภิบาลแต่ว่าศิษยาภิบาลก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นก็เป็นเพียงพี่น้องคนหนึ่งข้อ9ข้อ10และอย่าเรียกผู้ใดในโลกว่าเป็นบิดาเพราะท่านมีพระบิดาแต่ผู้เดียวคือผู้ที่ทรงสถิตในสวรรค์อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่าพระครูเพราะว่าพระครูของท่านมีแต่ผู้เดียวคือพระคริสต์คือนี่เป็นการเปรียบเทียบฝ่ายวิญญาณนะครับบิดานี่คือผู้ให้ชีวิตการเรียกใครว่าบิดาในเรื่องฝ่ายวิญญาณนั้นก็คือการให้เขามีฐานะเป็นพระเจ้าผู้ให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณนี่ก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาเท่านั้นที่ให้ชีวิตได้ส่วนพระครูนี่คือตำแหน่งที่มีอำนาจและเรื่องนี้ครับพระเมสสิยาหรือพระคริสต์เป็นผู้เดียวที่มีอำนาจในฐานะศีรษะของคริสตจักรในตอนนี้ก็มีความหมายของคำข้อ1211 12ผู้ใดที่เป็นนายใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นย่อมต้องรับใช้ท่านทั้งหลายผู้ใดจะยกตัวขึ้นผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลงผู้ใดถ่อมตัวลงผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้นถ้าคุณเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดคุณต้องเป็นผู้รับใช้ทุกคนต่อไปเป็นคำวิบัติต่อพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสี คำกล่าวหารุนแรงที่สุดในพระคัมภีร์พระเยซูเป็นพระเมสยาสุภาพนะครับแต่คำตรัสรุนแรงที่สุดนี้พระองค์ตรัสในพระคัมภีร์รุนแรงที่สุดนะครับก็กล่าวโทษผู้นำศาสนามากมายในข้อ13วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ขัดขวางไว้พระเยซูใช้คำว่าวิบัติ8ครั้งในตอนนี้เรียกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีว่าคนหน้าซื่อใจคด7ครั้งกล่าวหาพวกเขาปิดทางเข้าสวรรค์โดยการนำที่ผิดของพวกเขาข้อ14วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าริบเอาเรือนของหญิงหม้ายและแซงอธิษฐานเสียยืดยาวเหตุฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องมีโทษมากยิ่งขึ้นข้อนี้บอกอีกอย่างคนเหล่านี้อธิษฐานยืดยาวเลยนะแต่โอ้โหข้างในโหดร้ายและคดโกงมากข้อ15วิบัติแก่พวกเจ้าธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทั่วไปเพื่อจะได้แม้แต่คนเดียวเข้าจารีตเมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาถึงนรกยิ่งกว่าเจ้าเองถึงสองเท่าอันนี้ก็บอกว่าพวกเขานี่เป็นพยานเก่งแต่ไม่มีใครนำมาถึงพระเจ้านำคนมาถึงพระเจ้าคนที่นำมานำมากับใจก็ไม่มีสักคนที่บังเกิดใหม่ข้อ16วิบัติแก่เจ้าคนนำทางตาบอดเจ้าสอนว่าผู้ใดจะสาบานอ้างพระวิหารคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ผู้ใดจะสาบานอ้างทองคำของพระวิหารผู้นั้นจะต้องกระทำตามคำสาบานคำสาบานนั้นยังคงอยู่ข้อ17-18โอ้คนโฉดเขาตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่าทองคำหรือพระวิหารซึ่งกระทำให้ทองคำนั้นศักดิ์สิทธิ์และว่าผู้ใดจะสาบานอ้างแท่นบูชาคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ผู้ใดจะสาบานอ้างเครื่องตั้งถวายบนแท่นบูชานั้นผู้นั้นต้องกระทำตามคำสาบานถ้าเขาไม่ทำตามคำสาบานเขาก็ผิดนะข้อ19-22ช่างตาบอดกันเสียจริงหนอสิ่งใดจะสำคัญกว่าเครื่องตั้งถวายหรือแท่นบูชาที่กระทำให้เครื่องตั้งถวายนั้นศักดิ์สิทธิ์เหตุฉะนี้ผู้ใดจะสาบานอ้างแท่นบูชาก็สาบานอ้างแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้นด้วยผู้ใดจะสาบานอ้างพระวิหารก็สาบานอ้างพระวิหารและอ้างพระองค์ผู้ทรงสถิตในพระวิหารนั้นด้วยผู้ใดจะสาบานอ้างฟ้าสวรรค์ก็สาบานอ้างพระที่นั่งของพระเจ้าและอ้างพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นด้วยพวกฟาริสีสอนอย่างนี้ครับคือบอกว่าถ้าคุณสาบานโดยพระวิหารหรือโดยแท่นบูชานะคุณไม่ต้องทำตามนะแต่ถ้าคุณสาบานโดยทองในพระวิหารหรือว่าสิ่งที่อยู่บนแท่นบูชานี้สาบานนี่ต้องทำตามคำสาบานยังคงอยู่ครับตรงนี้พวกเขาเน้นวัตถุมากกว่าจุดประสงค์ฝ่ายวิญญาณเน้นวัตถุมากกว่าวิญญาณข้อ23วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าถวายสทางของสารแหน่ลูกผักชีและยี่หร่าส่วนข้อสำคัญแห่งธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาความเชื่อนั้นได้ละเลยเสียการถวายทานของพวกเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยข้อสำคัญนั้นด้วยคือพวกเขาละเอียดมากนะครับการถวายทานในที่นี้คือ 10% ของรายได้หรือของสิ่งที่เราได้รับนะครับแม้แต่เล็กน้อยนะครับก็ชัก 10% ไปอย่างเช่นสะระแหน่ลูกผักชีและยี่หร่าครับโอ้โหละเอียดแต่พระเยซูตรัสว่าพวกเขาทำเรื่องเล็กน้อยนะครับเอาให้พระเจ้าเนี่ย 10% ให้แต่ละเลยสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าครับนำคนมาหาพระเจ้าหรือพระคริสต์นะครับคือยุติธรรมเมตตาความเชื่อข้อ24โอ้คนนำทางตาบอดเจ้ากรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไปคนมากมายนะครับที่เน้นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่ละเลยเรื่องใหญ่ที่สำคัญกว่าข้อ25วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอกส่วนภายในถ้วยชามนั้นเต็มด้วยโจรกรรมและการมัวเมากิเลสวิบัติที่5ทำให้เห็นว่าพวกฟาริสีเน้นภายนอก เน้นภายนอกเราก็สนุกดีนะวิจารณ์พวกฟาริสีครับแต่คุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นภาพของที่จักทั่วไปในเวลานี้ด้วยซึ่งเน้นแต่ภายนอกทำพิธีกรรมต่างๆต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่ดีที่สุดหรูหราพูดก็ไพเราะดูหน้ายกย่องหน้านับถือครับแต่ภายในนี้โอ้โหไม่ได้จัดการกับความบาปโดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่ชอบคำว่าบาปด้วยแต่ว่าพิธีกรรมภายนอกทั้งหมดที่ทำกันนะไม่สามารถชำระความบาปภายในของพวกเขาได้พวกฟาริสีเอาพิธีกรรมมาทดแทนความจริงความเชื่อและทดแทนพระเจ้าข้อ26โอ้พวกฟาริสีตาบอดจงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อนเพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยจุดเริ่มต้นคือข้างในครับและก็ตามด้วยข้างนอกคือจิตใจแล้วก็ออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกข้อ27วิบัติแก่พวกเจ้าธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสารพัดโศกโศกภาพที่พระองค์ยกมานะครับน่ากลัวที่สุดและก็เป็นภาพของโบสถ์ของคริสตจักรที่ถือศาสนาแต่เปลือกนอกครับแต่ปฏิเสธเรื่องฤทธิ์เดชที่จะทำให้พวกเขาถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ถ้าไม่เกิดสิ่งนี้ครับคือการถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์นะครับสมาชิกคริสตจักรนั้นก็ดูเหมือนไม่มีประโยชน์อะไร28เจ้าทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละภายนอกแลดูเหมือนว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความเท็จเทียมและอธรรมพระเยซูปรนามผู้นำศาสนารุนแรงเขาควรจะถูกประนามมากกว่าคนอื่นถ้าคริสตจักรประกาศพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ชีวิตธรรมเนี่ยครับเป็นอย่างที่ประกาศเราควรจะสนับสนุนยังมีข้อกล่าวหาที่รุนแรงอีกหลายข้อที่พระเยซูตรัสกับผู้นำศาสนาในสมัยนั้นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับสมัยนี้ดูเหมือนมันคงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับที่ผ่านมาเราเห็นพระเยซูเนี่ยสุภาพแล้วคำพูดที่รุนแรงที่วิจารณ์รุนแรงที่สุดในพระคัมภีร์นี้เป็นพระเยซูพูดนั่นเองน่าคิดนะครับส่งมอบบทศึกษาหรือบทรายการนี้ให้ฟรีเขียนจดหมายรับได้ครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0865229688